подкасты «Радио Свобода».
Беларусам забаранілі атрымліваць пашпарты ў дыпламатычных прадстаўніцтвах за мяжой, а таксама не будуць прызнаваць даверанасці, зробленыя таксама за мяжой. Хто можа дапамагчы вырашыць гэтую праблему, якая ўтварылася для некалькіх працэнтаў беларусаў, якія апынуліся за мяжой? Пра гэта сёння пагавару з маім госцем, былым амбасадарам Беларусі ў Аргентыне, а таксама сёння кіраўніком прадстаўніцтва дэмакратычнай Беларусі ў Брусэлі, Уладзімірам Астапенкам. Добры дзень, Уладзімір.
Добры дзень.
Спадар Уладзімір, скажыце, ласка, на вашу думку, пытанне маё вельмі простае. Хто сёння ў стане вырашыць гэтую праблему і ці ўвогуле гэтую праблему можна вырашыць? Гэта, як гаворыцца, мінімум датычыць, ну, прыблізна гэта паўмільёна людзей за мяжой.
Так, я згоден з вамі, што па меншай меры паўмільёна людзей аказаліся за мяжой вымушана пасля рэпрэсій 20-го года. І я так разумею, што эта хваля міграцыйная яшчэ не скончылася ў Беларусі. І таму пытанне актуальнае. Гэтае пытанне павінна вырашаць легітымныя органы ўлады, якія павінен выбіраць беларускі народ. Але сёння такая сітуацыя ў Беларусі, што легітымных органаў улады няма. Няма ні легітымнага прэзідэнта, няма ні легітымнага парламента, і беларусы практычна не маюць магчымасці задаць пытанні ў тыя структуры, якія павінны бараніць гэтыя іх інтарэсы. А тое, што робіць Лукашэнка, на мой погляд, з'яўляецца класічным прызнакам failed state, зруйнаванага государства. Калі государства адмаўляецца выконваць свае базавыя функцыі, а абарона інтарэсаў людзей – гэта базавая функцыя. Калі государства выкрэслівае паўмільёны сваіх грамадзян за сваіх спісаў, гэта сведчыць аб тым, што гэта государства больш не ў стане выконваць эфектыўна свае функцыі, і таму, на мой погляд, вельмі слушна ў свой час была створана такая структура, як аб'яднаны пераходны кабінет. Гэта было зроблена па ініцыятыве Светланы Ціхановскай, якая, як мы лічым, перамагла на апошніх прэзідэнцкіх выбарах. Гэтая структура змагаецца за сваю легітымнасць, развівае свае кантакты з замежнымі ўрадамі. Гэта тая самая структура, якая ініцыявала праект распрацоўкі пашпарта для новай дэмакратычнай Беларусі. Гэты пашпарт, як вы ведаеце, быў прэзентаваны на канферэнцыі новай Беларусі ў жніўні. І вось падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі, чарговы раз сведчыць аб тым, што гэта быў вельмі слушны праект, з якім мы будзем працаваць далей.
Але вы думаеце, гэта рэальны праект, які можа ажыццявіцца, ці гэта проста такая прыгожая палітычная дэкларацыя?
Ну, давайте, может быть, я скажу, что изначально этот проект реализовывался и разрабатывался как абсолютно реальный проект. Мы этот проект паспорта не делали для картинки, мы не тешили чьи-то амбиции. Это была профессиональная, квалифицированная работа по подготовке этого паспорта. Я, наверное, могу об этом сказать, может быть, с большим основанием, потому что в свое время мне пришлось организовывать работу по изготовлению первых паспортов независимой Беларуси, на которых гордо красовался герб «Погоня», и мы были первой постсоветской республикой, которые этот проект реализовали. Я держал их в руках, и они выдавались в тот момент и депутатам, и служащим правительства, и мы с гордостью с этими паспортами путешествовали по миру. А вот поэтому паспорт «Новой Беларуси» отвечает абсолютно всем техническим требованиям для такого рода проездных документов. А открытый вопрос, который изначально мы понимали, что он непростой, и которым мы занимаемся сегодня, это признание этого документа иностранными государствами. Если этот документ будет признан хотя бы одной, двумя, тремя, пятью странами, это значит, что он попадает уже, может попасть в оборот документарный, да, в этих странах. А дальше мы, в принципе, ожидаем, что это может быть ситуация мультиплицироваться по региону. Мы рассчитываем на то, что европейские страны поддержат этот проект. И также на то, что вслед за европейскими странами подтянутся и североамериканские, и латиноамериканские. То есть это вполне может стать эффективный проездной документ для белорусов, особенно вынужденно оказавшихся в такой ситуации, когда режимное посольство и консульство отказываются помогать им решать эти вопросы.
А что, на вашу думку, сегодня перешкаджае вось одной або двум краинам такий документ признать?
Формально ничего не перешкаджает. Нам надо этот документ сделать, предъявить миру, получить признание и начать его выдачу. Собственно, этим мы и занимаемся сейчас.
А кольки, на вашу думку, это часом уже занять? Потому что, когда паспорты у людей заканчиваются, там, скажем, проспа угода, год?
Ну, мне трудно и, наверное, будет неправильно назвать конкретные сроки. Мы хотим сделать это как можно быстрее, но есть определенные технологические циклы, включающие и заказ специальной бумаги, и изготовление специальных защитных знаков, технологический процесс изготовления бланка паспорта, потому что электронно у нас готов. Стоит задача изготовить физически, бумажно этот носитель, который потом будет предъявлен уже для оценки и для принятия решений иностранным государством. Предварительные консультации у нас были и с Европейской комиссией, и с рядом правительств по этому вопросу. Я понимаю, что сейчас на фоне вот этого решения режимного эти консультации как бы усилятся и интенсифицируются. Предварительное одобрение как бы наших подходов, нашего видения мы уже получили, поэтому стоит задача дойти до этапа формального признания.
Ну, вот цікаво, коли вы, например, будучи працюючи в Брюсселе, про это говорите европейским политикам, что они отказывают? Чи чули они вогли про прецеденты?
Ну, мы стараемся подпитывать их этой информацией. Мы информировали наших партнеров и о решении Лукашенко лишать гражданства, в том числе по рождению. Меня как бы умилила недавняя новость из Зимбабве, где пошли, по сути, по тому же пути, но сделали исключение. Все-таки по рождению гражданства в Зимбабве не лишают, а в Белоруссии лишают. Поэтому это, конечно, вызывает удивление, как минимум, оторопь, потому что все эти действия находятся в вопиющем противоречии с действующими общепринятыми нормами международного права, с базовыми принципами права. Но, с моей точки зрения, это вот лишний раз мы понимаем, к чему может привести ситуация, когда не до законов. То есть вот этот принцип не до закона, он проявляется во многих решениях, в том числе и в тех, которые связаны и с лишением гражданства, и с существенным уменьшением консульских функций. И я могу, к сожалению, предположить, что на этом ситуация не остановится. Да? Мы не можем исключать и дальнейших абсолютно антиправовых, антинародных, антигуманных и антирациональных решений от нелегитимного режима.
Вы дипломатом працювали больше, здається, за 30 год. Як ви можете уявити видачу такого документа по сутності органам, які все-таки у світі ще не признані за легітимні? Маю на увазі об'єднаний переходний кабінет. Так, у очах, можливо, білоруси, він представляє їх волю певної частки людей. Ну, але це ж повинні бути некі чиновники, супрацовники, ніка оборонна технологія, каб не потрапляли такі пашпорти.
Ну, это повинна быть система, по-перше. И такую систему у нас технологичный цифровый век не так складано зробить. Есть и певные технологии по заховыванию данных, есть технологии технично по выдаче этого документа. Ранее это, может, было бы складано. Сегодня у цифровый век это можно все организовать при ожидании. А что тычется кабинету, ну, фактично, он уже у той ці іншої ступені признаний, тому що ми бачимо, як зустрікають керівницю кабінету Світлану Тихановську, ми бачимо активність представників кабінету, і Ковалевського, і Латушки на різних напрямках. І признання цього паспорта – це буде ще один крок у бок більш активного або більш фактичного признання кабінету. І у тим ліку це вирішить і проблеми, які ось такі укази створюють для заміжних країн. Тому що це не вельми велике щастя отримати на своїй території 200, 300, 400 тисяч громадян, у яких немає ніяких проїзних документів, які не можуть вирішити свої битові питання, які обмежовані у своєму праві на переміщення. Ми не повинні забувати, що ми живемо у заміжжі Білорусі, живуть у простори Совєту Європи. А Совет Европы – это та организация, яка сочить за виконанням правов чоловіка. Да? Білорусь ніколи не була часткою Совета Європи, одна чорна пляма на мапі континента. Але білоруси, які живуть в країнах, членах Совета Європи, в Польщі, в Литві, в Германії, в інших країнах, вони так само мають можливість обскаржувати свій статус, невирішеність свого статусу і у Європейському суді по правах чоловіка. Тому я думаю, що тут агульна логіка приведе до того, що видача такого документа буде тим самим рішенням, яке може задоволити і заміжні країни, і демократичну спільність Білорусі.
Але уявіться собі, наприклад, коли чоловіка скінчується пашпорт уже на протягу ближайших місяців, а гэтага документа, пашпорта Новой Білорусі, так званого, ще нема. Що ви параєте людям робити у такій ситуації? І ці їх можуть депортувати? Тому що перед, реально перед десятками, як і мінімум тисяч людей, це велізарна проблема стоїть на передодні.
Ну, ось я вже зробив посилку на Совет Європи. Я думаю, що у кожній країні ситуація залежить від конкретних обставин. У більшості країн, я думаю, що там є механізми, які дозволяють легалізуватися і отримувати деякі альтернативні документи, або то будуть документи об міжнародній обороні, або додатковій обороні, або можуть бути документи для подорожжя, для заміжних громадян, або ліц без громадянства. Я думаю, що ці проблеми будуть вирішатися конкретно у кожній країні, а у всіх білорусів буде можливість деякі негативні рішення у відносинах до їх обскаржувати у судах і в кінечному випадку у Європейському суді по правах чоловіка. Але я ще раз сподіваюся, ми робимо все можливе, щоб ось цей проєкт паспорта Нової Білорусі був реалізований якомога швидше.
Все ж таки, як былога амбасадара, хацеў таксама спытацца ў вас, чым, на вашу думку, зараз будуць займацца беларускія консульствы за мяжой? Бо, здаецца, менавіта консульствы займаліся грамадзянамі Беларусі.
Ну, консульства займались і громадянами, і іншими справами. Папер, я думаю, там менш не стало. Будуть писати справоздачі про свою ефективну у косках працю. Хоча зрозуміло, що цієї праці кожен день становиться все менш і менш. У посольства нема політичних контактів, посольство не займається торгово-економічними сувязями, посольство відмовляється від своїх громадян, не дає їм можливості ні поудельничати у виборах, ні вирішати найбільш актуальне питання з документами. Ну, я думаю, що на деяким етапі білоруси можуть задатися питанням, а навіщо їм такі посольства. А з іншого боку, можу сказати, що ми сьогодні значну частку праці за це посольство робимо самі. Ми проводимо заміжні зустрічі, ми наладжуємо контакти з партнерами, ми домовляємося про співпрацівництво на нинішньому етапі і у будучині. Тому я думаю, що білоруси так само можуть відзначити, що за їх інтереси є кому поборотися, і ми це будемо робити.
Скажите, а ці гэта вялікая сума грошай, якую страціць менавіта МЗС, бо так розумієш, МЗС курірує выдачу гэтых картоў, принамсі да гэтага моманту ў пасольствах. Калі сотні тысяч людзей не змогуць падаваць, это ж дзяржава, в прынцыпе, губляе грошы.
Ну, я не думаю, что эта сумма грошей в любом выпадку была такой вызначальной для посольства, потому что объективно не так много белорусов стояло на улику, официально на улику в замежных установах. Большая частка все-таки приехала в опошние годы и так на этой улике не стало. Но я так разумею, что режиму тут больше беспечней лишить людей, заборонить людям робить нужные им справы, и там, задача там отримать некие гроши за это не стояла с самого початку.
На вашу думку, все ж таки у Лукашенко тут была задача в связи с принятием этого вот решения, каб покарать людей, отпомстить им, каб они застались там, куда они съехали, то все ж таки, каб люди вертались в Беларусь.
Я впевнений, що це тільки помста, нічого іншого. Лукашенко не чекає у Білорусі усіх тих, хто активно виступав на протестах супроти його. Тому це помста, це жадання зробити життя більш складаним, але ми знайдемо виходи і вирішимо всі ці питання і вернемося у Білорусі.
І апошняе пытанне. Мы з вами зараз знаходзімся ў паўднёва-польскай мясцовасці Карпач, каля самай чэшскай мяжы. Тут адбываецца канферэнцыя, самая вялікая ў Еўропе па пытаннях бяспекі, бізнесу, эканомікі і палітыкі. Вы тут ёсць шмат палітыкаў, так, і прэм'ер-міністры, віцэ-прэм'еры з розных краін Еўропы, 5 тысяч гасцей, нават больш. Скажыце, ці вот вам падаецца, што людзей яшчэ цікавіць увогуле тут Беларусі, замежнае грамадства, таму што пасля пачатку поўнамаштабнага ўварвання ва Ўкраіну Расіі ўжо ўсе сцвердзілі, што Беларусь адышла нават не на другі бок, а дзесьці вельмі-вельмі далёка.
Ну, зразумела, што калі распачалася агрэсія супраць Украіны, увага міжнароднай супольнасці пераключылася на Украіну. Але ў тым ліку, дзякуючы і нашым намаганням, тэма Беларусі застаецца ў павестцы міжнароднай. Ось ўжо ў першы дзень форума мы правілі дзве адмысловыя панэлі, якія былі прысвечаны Беларусі, на якіх мы размаўлялі пра будучыню краіны, пра памылкі, якія былі зроблены, пра тыя крокі, якія неабходна прыняць. Учора на панэлі з намі актыўна дыскутавалі і дэпутаты Сейма Польшы, і дэпутаты французскага парламента, і прадстаўнікі Косава, і прадстаўнікі Украіны, і было шмат людзей в аўдыторыі. Таму і з боку арганізатараў форуму, і з боку удзельнікаў форуму інтарэс да Беларусі ёсць, і мы лічым гэта важным, гэты інтарэс падтрымліваць, развіваць, каб тэма Беларусі, тэма вырашэння беларускага палітычнага крызісу не сходзіла з павесткі. Учора украінскі эксперт парадаваў мяне сваёй фінальнай думкай. Ён сказаў, што Беларусь не павінна быць папелюшкай у Еўропе, і што без дэмакратычнай Беларусі ён не ўяўляе сабе бяспечную Еўропу. Толькі можна пагадзіцца з такой высновай і на базе гэтай высновы выстраіваць нашы далейшыя крокі.
Дарэчы, гэты матэрыял, артыкул пра гэту дыскусійную панель, пра якую спадар Владзімір разгадаў, можна знайсці на нашым сайце свабода.орг з 5 меркаваннямі 5 экспертаў, які выступалі. А спадар Владзімір, дарэчы, быў мадэратарам гэтай сустрэчы. Гэта быў Владзімір Астапенка, кіраўнік прадстаўніцтва дэмакратычнай Беларусі ў Брусэлі, былы пасол Беларусі ў Аргентыне. А для вас з Карпача гэтую праграму вёў я, Дмітры Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.